assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida yana O'zLiDeP Mirziyoyev tadbirkorlar bilan ochiq muloqotga hozirlanmoqda. Vaksinatsiya tanlash imkoni yo'q. Ayrimlar emlanishdan qochish yo'llarini izlayapti. Sirli kasallik Gavana sindromiga chalinganlar orasida O'zbekistondagi AQSh elchixonasi xodimlari ham bor. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishing. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. O'zbekistonda joriy yilning 23-iyuldan prezident saylovi kampaniyasiga start berildi. Bu haqda Markaziy saylov komissiyasining juma kuni bo'lib o'tgan majlisida bildirilgan. MSK matbuot xizmati qaydicha, tadbirda siyosiy partiyalar rahbarlari, fuqarolik jamiyati institutlari va ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etgan. Majlisda Markaziy saylov komissiyasi 2021-yilning 24-oktyabr sanasini prezident saylovi kuni deb belgilagan. O'zbekiston saylov qonunchiligiga joriy yil fevral oyida kiritilgan o'zgartishlarga muvofiq, bu galgi prezident saylovi 2021-yilning 24-oktyabriga belgilangan. BMT muvofiqlashtiruvchisi Helena Fraser 22 iyul kuni O'zbekistondagi missiyasini yakunladi. Bu haqda Yuksalish umummilliy harakati matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Fraser xonimning shu yil 1 sentyabrdan BMT dasturlar va siyosat boshqarmasi rahbari, BMTning 132 mamlakatdagi agentliklari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha direktor o'rinbosari sifatida ish boshlashi kutilmoqda. 2017-21 yillar ichida O'zbekistonda yuritgan faoliyati davomida Helena Fraser Orolbo'yi mintaqasi bo'yicha loyihalarda faol ishtirok etgan, BMT tizimlarining O'zbekistondagi konstruktiv ishtirokini kengaytirishga ko'maklashgan. Moskva Afg'onistondagi vaziyat yuzasidan Toshkent bilan muntazam aloqada bo'lib turibdi va O'zbekiston hukumati iltimos qilsa ko'mak ko'rsatishga tayyor. Bu haqda Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Andrey Rudenko 22 iyul kuni ma'lum qildi. Biz o'zbek hamkasblarimiz bilan muntazam aloqada bo'lib turibmiz. O'zbekiston Afg'oniston Islom Respublikasi bilan umumiy chegaraga ega bo'lgan bizning ittifoqchimiz va strategik hamkorimizdir. Biz do'stimizga zarurat paydo bo'lgan taqdirda O'zbekiston rahbariyatining so'rovi asosida qo'shimcha ko'mak ko'rsatishga tayyormiz, dedi Rudenko Novus agentligiga bergan intervyusida. 20-iyul kuni O'zbekiston va Rossiya harbiylarining qo'shma harbiy mashg'uloti Termiz poligonida 30-iyuldan 10-avgustgacha o'tkazilishi xabar qilingan edi. Ayni paytda Tolibon radikal harakati Afg'oniston chegaralarining 90%ini nazorat qilmoqda. Bu haqda RIA Novus agentligi toliblarning rasmiy vakili Zabiullo Mujohid so'zlariga tayangan holda xabar qildi. Mujohidga ko'ra, Afg'onistonning Eron, Turkmaniston va Tojikiston bilan chegaralari hozirda Tolibon harakati tomonidan to'la nazoratga olingan. Afg'oniston O'zbekiston chegarasining katta qismi ham toliblar nazorati ostida, faqat Kaldardagi hayratongina Kobul nazorati ostidadir, degan Tolibon vakili. Avvalroq Moskvada matbuot anjumani o'tkazishgan Tolibon vakillari Afg'oniston hududining 85%dan ko'prog'i Tolibon harakati tomonidan nazoratga olinganini iddao qilishgandi. Belarus Adliya vazirligi Nobel mukofoti sovrindori Svetlana Aleksievich boshchiligidagi PEM markazini tugatish haqida Oliy sudga da'vo arizasini kiritdi. Tashkilotga 22-iyul kuni suddan kelgan xatda Adliya vazirligi arizasi bo'yicha fuqaro ish qo'zg'atilgani haqida aytilgan. Xatda PEM markaz vakillaridan mahkama jarayoniga hozirlanish uchun 20-iyul kuni soat 10:00 so'roqqa kelish so'ralgan. Bu haqda Ozodlikning Belarus xizmati PEM markaz raisining o'rinbosari Tatyana Niyatbay so'zlariga tayangan holda xabar qildi. Payshanba kuni Belarus PEN markazi Minsk rasmiylarini madaniyat arboblariga qarshi repressiv siyosat yuritayotganlikda ayblagani ma'lum bo'lgandi. Qozog'istonda 22-iyul kuni koronavirus infeksiyasiga chalinish bo'yicha 6119 ta holat qayd etilgan. Bu pandemiya boshlanganidan beri mamlakatda qayd etilgan eng katta kunlik ko'rsatkichdir. Bundan avvalgi antirekord chorshanba kuni qayd etilgan bo'lib, o'shunda kunlik o'sish 5708 tani tashkil etgandi. O'zbekistonning yon qo'shnisi bo'lgan Qozog'iston o'zbek muhojirlari ishlash uchun eng ko'p boradigan mamlakatlardan biri bo'lib sanaladi. Anqara prokuraturasi suddan Qirg'iziston poytaxti Bishkekdan o'g'irlab ketilgan O'rxan Inandini 15 yildan 22,5 yilgacha ozodlikdan mahrum etish jazosini so'ragan. Bu haqda Turkiyaning davlatga qarshi Anadolu agentligi xabar qildi. Qayd etilishicha Inandiga qurolli terrorchilik tashkilotini boshqarish ayblovi qo'yilgan, prokuratura ishni sudga oshirgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Yana O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi Mirziyoyev tadbirkorlar bilan ochiq muloqotga hozirlanmoqda. O'zbekiston prezidentining tadbirkorlar va ishbilarmonlar bilan kutilayotgan ochiq muloqotining aniq sanasi e'lon qilinmayapti. Muloqot o'tkazilishi haqida mahalliy nashrlar tarqatgan xabarda rasmiy manbaga havola yo'q, ammo barcha xabarlarda davlat rahbari bilan muloqot oldindan tadbirkorlar murojaatlarini qabul qiluvchi manzillar, telefon raqamlari, ijtimoiy tarmoqlar platformalaridagi akkauntlari e'lon qilindi. Ayni paytda Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, ba'zi tadbirkorlar allaqachon murojaat qilishga ham rad javobini olishga ham ulgurgan. Prezidentning tadbirkorlar bilan uchrashuvi O'zbekiston prezidenti saylovi kampaniyasi boshlanishi kutilayotgan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Birinchi suhbatdoshimiz asli sirdaryolik. Biznesini hozirda Rossiya va Germaniyada yuritayotgan 56 yashar Farhod Ustajalilovdir. Tadbirkorlikni o'zimizda Sirdaryoda 90-yillarda boshlaganman. 1992-yildan 1998-yilgacha O'zbekistonda rasman ishlaganman. U paytlarda hamma qiyshiq ishlar edi. To'g'ri ishlaydigan biznesmen yo'q. Gapiraman desa gap ko'p. 1998-yili boshim prokuraturadan, ichki ishlar boshqarmasidan chiqmay qoldi. Chaqir-chaqir, sur-sur deydi suhbatdosh. Shundan so'ng Farhod Ustajalilov O'zbekistondan ketish harakatiga tushadi. Biznesimni yig'ishtirdim, hamma firmalarimni yopdim. 2000-yildan boshlab O'zbekistondan chiqib ketishga urina boshladim. Avvaliga Toshkentga ko'chdim. 2005-yili oilamni Germaniyaga ko'chirdim. Ularning ortidan o'zim ham yetib bordim, deydi tadbirkor. Farhod Ustajalilovning informatsion texnologiyalar bilan bog'liq biznesi mana 20 yildan buyon Germaniya va Rossiyada davom etmoqda, rivojlanmoqda. Ozodlik bilan Moskvadan gaplashgan, O'zbekistonga tez-tez kelib ketib turadigan, so'nggi marta shu yilning aprelida kelib ketgan tadbirkordan biznesingizni O'zbekistonga ko'chirgan bo'larmidingiz deb so'radik. Men borib O'zbekistonda biznes qilsam bo'ladi. Men shug'ullanishim uchun yaxshi yo'nalishlar bor, lekin kichik va o'rta biznesni rivojlantirish uchun davlat ba'zi bir qonunlarni qabul qilishi kerak, deydi u. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan buyon Farhod Ustajalilov aytayotgan me'yoriy hujjatlar ko'plab qabul qilindi. Hatto 2020-yil kuzida maxsus tadbirkorlikni rivojlantirish agentligi tuzilgan. Bu yil fevralda esa mazkur agentlik faoliyatini samarali tashkil etish to'g'risida yana bir qaror qabul qilindi. Biroq O'zbekistonda ishlayotgan tadbirkorlar qator qonunlar, qarorlar va farmonlardan naf bo'lmayotganini aytadi. Mirziyoyev tadbirkorlar bilan uchrashadimi, uchrashmaydimi baribir. Qonun ustuvor bo'lmas ekan, hech narsa o'zgarmaydi, dedi. Savdo birlashmasi markazi mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbari andijonlik Kushodbek Usmonov. Yo dola berib turasiz yoki demokratingiz bo'lishi kerak O'zbekistonda biznes qilish uchun, dedi andijonlik tadbirkor. 1990-yillar boshida O'zbekistondagi ilk xususiy bankni ochgan Rustam Usmonov Ozodlik bilan suhbatda qonun ustuvorligining muhimligini ta'kidlaydi. O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirish haqida eng zo'r qonunlar va qarorlar qabul qilingan. Afsuski, ularning ijrosi beriladigan sovg'a salomga bog'liq. Davlat maslahatchisiga 100 ming AQSh dollari bermaganim uchun 19 yil qamoqda bo'libgina qolmay, bor boyligimni tortib oldilar. Qamoqdan chiqqanimdan buyon oqni oq, qorani qora deydigan prokuror topilmadi. Tadbirkorlikni rivojlantirish uchun qonun ustuvorligiga erishish kifoya. Qonun ishlamaydigan mamlakatda tadbirkorlik qilish ahmoqlikdir, deydi Usmonov. Prezident bilan uchrashuv oldidan davlat rahbariga murojaat jo'natishga ulgurganlar ham borligi ma'lum bo'ldi. Ulardan birining ismi sir qolish sharti bilan Ozodlikka aytishicha, Savdo-sanoat palatasi tadbirkorlarning murojaatlarini to'plashni boshlagan. Tadbirkor ham fikrlari bilan o'z murojaatini pochta orqali, telefon raqami orqali va Telegram bot orqali yuborgan. Tadbirkorning yozishicha, murojaat kontrabanda va uning mahalliy tadbirkorlarga zarari haqida edi. Javob ham kuttirmagan. Murojaatimiz ortidan prezident idorasidan chaqiruv oldik. Ulug'bek degan xodimning aytishicha bu mavzu javobsiz qolar ekan. Murojaatlarni yozishda davom etsangiz boshqacha gaplashamiz, deb tahdid qildi. Ya'ni hamma narsa eski kunlarda bo'lgani kabi, ba'zi bir amaldorlar kontrabandani va Abu Sahiy bozorini himoya qilyapti. Rivojlanishimizga ruxsat bermayaptilar. Ayni paytda ular bizga tahdid qilyapti va prezidentga murojaat qilishimizga to'sqinlik qilyaptilar, deydi tadbirkor.
O'zbekiston salomatlik.
Vaksinatsiya. Tanlash imkoni yo'q. Ayrimlar emlanishdan qochish yo'llarini izlamoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 17-iyun kuni O'zbekiston bosh davlat sanitariya vrachi qaroriga ko'ra aholining 14 ta qatlamini koronavirusga qarshi majburiy emlash boshlandi. emlash jarayonida ishtirok etayotgan shifokorlar ma'lumotiga ko'ra, hozirda aholida vaksina turini tanlash imkoni deyarli yo'q. Emlash jarayonida asosan Xitoy-O'zbek vaksinasi ishlatilmoqda. Aholi bilan muloqotga kiruvchi barcha turdagi xizmat ko'rsatish obyektlari, jumladan bank xodimlari ham yangi tartibga ko'ra majburiy emlanishlari lozim. Toshkentdagi banklardan birida ishlovchi Nigora esa majburiy emlanishdan ozod bo'lish yo'llarini izlamoqda. Men vaksina olmoqchi emasman. Doktorlar bilan gaplashsam, salomatligi bo'yicha qarshi ko'rsatma bo'lgan odamlar majburiy emlanmasligini aytishdi. Men bolaligimda reumatizm bo'lgandim. Shu hujjatimni tiklasam, vaksina olmasligim mumkin ekan, deydi Nigora. Emlash jarayonida ishtirok etayotgan buxorolik shifokor esa majburiy emlash bilan bog'liq ayrim holatlardan xavotir bildirdi. Bir oy avval organ xodimlarini majburiy emlash boshlandi. Ular emlangani haqida spravka olib bormasa, ishxonasiga kiritilmadi. Endi bu spravkani soxtalashtirish imkoni yo'q, chunki ma'lumotlar bazasida ismi chiqishi shart. Bo'lmasa soxtaligi bilinadi. Lekin vaksinani olishni istamayotganlar faqat birinchi dozani majburiy olib, ikkinchi va uchinchi dozalarni olishga kelishmayapti. Chunki tashkilotlarga ham emlandi degan spravka bo'lsa bo'ldi, deydi buxorolik shifokor. O'zbekistonda koronavirusga qarshi majburiy emlanishi shart 14 ta qatlam orasida o'qituvchilar ham bor. Samarqandlik o'qituvchi ayol Ozodlik bilan suhbatda hozircha vaksina olishga shoshilmayotganini aytib, buning sababini quyidagicha izohladi. Tuman xalq ta'limi bo'limidan poruchenie kelibdi. Direktor 1 sentyabrgacha koronavirusga qarshi vaksinaning birinchi dozasini olish shartligini aytdi. Maktab boshlanishiga qo'limizda vaksina oldi degan spravka bilan borishimiz kerak ekan. Bo'lmasa maktabga kiritilmas ekanmiz. Surishtirsam faqat Xitoy-O'zbek vaksinasi bor ekan. Men Sputnikni olmoqchi edim, lekin bu vaksina yo'qligini aytishdi. U haqida Rossiya telekanallari orqali juda ko'p reklama qilindi. Shuning uchun shu vaksinaga ishonyapman. Xitoy-O'zbek vaksinasi haqida ma'lumot kam. Keyin u haqida internetda har xil videolar ham chiqib ketdi. Shuning uchun uni olishga qo'rqyapman. Sentyabrgacha Sputnik kelib qolar deb umid qilyapman, dedi samarqandlik o'qituvchi ayol. Ko'pgina davlatlarda sinov jarayonlari bilan bog'liq ma'lumotlar yetarli emasligi vajidan samaradorligi savol ostiga olinayotgan Sputnik V vaksinasiga o'zbekistonliklarning qiziqishini yangi yo'llik shifokori shunday izohladi. Vaksina olishga kelganlarga faqat Xitoy-O'zbek vaksinasini tavsiya qilyapmiz. Bizda boshqa vaksina yo'q. 2 oy avval Sputnik V vaksinasidan tumanlar kesimida 20 dozadan tarqatildi. Bu dozalar mulozimlardan ortmadi. Hozir odamlar shu vaksinani kutyapti. Pulga bo'lsa ham shundan qildirishni istayotganlar bor. Xitoy-O'zbek vaksinasiga qiziqish deyarli yo'q. Majburiy olishi shart bo'lganlar ilojsiz olyapti uni. Lekin boshqalar bu vaksinaga O'zbekiston aralashgani uchun uncha ishonmayapti. Xuddi o'zimizni mashinalar singari vaksina ham yaxshi bo'lmasligini aytishyapti. Ko'pchilik Rossiya telekanallarini ko'radi. Bu kanallarda Sputnik V har kuni o'nlab marta reklama qilinadi. Odamlar shu reklamalarga ishonyapti. Nimaga o'zimizni kanallar Xitoy-O'zbek vaksinasini shunday keng reklama qilmayapti, deydi yangi yo'llik shifokor. Shu paytgacha mamlakatda koronavirusga qarshi jami 5 milliondan ziyod vaksina ishlatilgan bo'lib, uning 4 million dozadan ko'prog'i aynan Xitoy-O'zbek vaksinasidir.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Sirli Gavana sindromiga chalinganlar orasida O'zbekistondagi AQSh elchixonasi xodimlari ham bor. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 2016-yildan beri AQSh diplomatlari, razvedka xizmatlari xodimlari va boshqa davlat ishchilari orasida kuzatilayotgan sirli Gavana sindromiga Markaziy Osiyoda faoliyat yuritgan diplomatlar ham duchor bo'lgani xabar qilinmoqda. Ilk marotaba 2016-yilda Kubada ishlayotgan AQSh va Kanada elchixonalari xodimlari orasida kuzatilgan sirli kasallik alomatlari Gavana sindromi deb nomlanadi. Keyinchalik AQShning boshqa mamlakatlardagi xodimlari orasida ham ayni alomatlar kuzatildi. Bunday alomatlar kuzatilgan bemorlarning ko'pchiligining miyasi shikastlangan. 20-iyul kuni NBC News nashri AQSh hukumatidagi manbalariga tayangan holda o'tgan yili Qirg'izistonda birdan ortiq amerikalikda, shu jumladan chaqaloqda sirli kasallik simptomlari kuzatilgani haqida xabar berdi. 21 iyul kuni esa ABC News nashri O'zbekistonda ham AQSh hukumatı xodimlarida ayni alomatlar kuzatilgani haqidagi hisobotni e'lon qildi. Hisobotga ko'ra, Gavana sindromi bugunga qadar Kuba, Avstriya, Xitoy, O'zbekiston, Rossiya va AQShdagi davlat xodimlari orasida qayd etilgan. Gavana sindromi xorijiy kuch amalga oshirgan hujum natijasida yuzaga kelishi mumkin degan qarash mavjud. O'tgan hafta New Yorker jurnalida Venadagi Amerika elchixonasining 20 ga yaqin xodimida ham shu kabi alomatlar kuzatilgani xabar qilinishi ortidan ushbu masala yana diqqat markaziga chiqdi. ABC telekanali AQSh razvedkasi anomal holatlarni o'rganish uchun yangi mutaxassislar guruhini tuzganini xabar qildi. Guruh a'zolari orasida Markaziy razvedka boshqarmasi va Milliy razvedka direktori ofisining yuqori lavozimli ofitserlari hamda ilmiy va tibbiy mutaxassislar bor. O'tgan yilning dekabrida AQSh Milliy fan, muhandislik va tibbiyot akademiyasi Gavana sindromi haqida hisobot e'lon qilgan edi. Hisobot mualliflari ushbu holatlarni izohlashda yo'naltirilgan impulsli radiochastota energiyasi eng haqiqatga yaqin mexanizm bo'lib ko'rinadi, ayniqsa dastlabki alomatlar ravshan bo'lgan odamlarda deya xulosa qilishdi. Olimlarning so'zlariga ko'ra, qayd etilgan miya shikastlanishlarining ayrimlari yo'naltirilgan mikroto'lqinli energiya ta'siriga mos keladi. Rossiya uzoq vaqtdan beri ushbu texnologiyani o'rganib keladi. NBC News 2018 yilda ayrim AQSh razvedkasi rasmiylari xorijdagi diplomatlar va Markaziy razvedka boshqarmasi zobitlariga Rossiya qasddan hujum qilayotganiga ishonishlarini xabar qilgan edi. Ammo buni tasdiqlovchi razvedka ma'lumotlari mavjud emas. Bugunga qadar o'nlab amerikalik hukumat ishchisida Gavana sindromi bilan bog'liq alomatlar qayd etilgan. Bemorlarning aksari baland tonli tovush eshitgan, g'alati bosim yoki tebranishlarni his qilgan. Ularning ayrimlarida bosh og'rishi, ko'ngil aynishi, kognitiv nuqsonlar hamda ko'rish, eshitish yoki muvozanat saqlash bilan bog'liq muammolar kuzatilgan. Ismini oshkor qilmaslik sharti bilan turli nashrlarga intervyu bergan AQSh rasmiylari Gavana sindromi ortida turgan tarash mikroto'lqinli energiya moslamasidan yoki yashirin ravishda raqamli ma'lumot to'plash yoki amerikalik xodimlarni ta'qib qilish yo'lida foydalanayotganini taxmin qildi. Markaziy razvedka boshqarmasining sobiq xodimi Mark Polimeropoulos 2017 yilda Moskvaga qilgan safari chog'ida hujumga uchraganiga ishonadi. U bugunga qadar ko'plab amerikaliklar bunday hujumga uchraganiga ishonishini ta'kidladi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Dastur davomida Turkmanistonda yo'l transport hodisasida halok bo'lgan harbiylar soni 30 nafardan oshdi. Xitoy koronavirusning kelib chiqishini o'rganayotgan Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti talablarini rad etdi. Vodiyni sel bosdi. Asakadagi soydan oqqan chiqindilar Qirg'izistondan kelgan. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa Ozod rakurs eshitirishini tinglaysiz. Korrupsiya haqida achchiq haqiqat.
Bugun O'zbekistondagi korrupsiya darajasini 11 ball deydi. Mandan xafa bo'lmasin. Mandan ayrim odamlar xafa bo'lmasin.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Turkmaniston yo'l transport hodisasida halok bo'lgan harbiylar soni 30 dan oshdi. Tafsilotlar bilan Gulasal. Ozodlik radiosi Turkman xizmatiga 18 nafar harbiy xizmatchining o'limiga doir ba'zi tafsilotlar ma'lum bo'ldi. Ozodlik ma'lumotiga ko'ra, ko'p sonli askar va zobitlarning halokatiga marhumlarning qarindoshlariga aytilganidek, yirik yo'l transport hodisasi sabab bo'lgan. Shuningdek, Ozodlik muxbirlari va manbalar qurbonlar soni 30 dan oshib ketganini xabar qilishdi. Harbiylar kolonnasi 10 KAMAZ yuk mashinasida mustaqillikning 30 yilligi munosabati bilan o'tkazilajak bayram paradiga hozirlik ko'rish uchun Bekrivin garnizoniga ketayotgan bo'lgan. Ozodlikning Turkmaniston mudofaa vazirligiga yaqin manbalariga ko'ra, yo'l transport hodisasida halok bo'lganlar soni ayni paytda 30 kishidan oshgan. Yirik yo'l transport hodisasi 18 iyul kuni kunduzi harbiylar qurbon hayiti munosabati bilan xalq xotirasi yodgorlik majmuasi yonida o'tkazilgan qurbonlik marosimida ishtirok etib, qaytayotgan paytda Bekrivin prospektida yuz bergan. O'sha kuni Mudofaa vazirligi rahbariyati Qurbon hayiti munosabati bilan Mustaqillik bayramiga tayyorgarlik doirasida harbiylar marshida qatnashayotgan askarlarga dasturxon yozishga qaror qildi. Tadbirni xalq xotirasi majmuasida tashkil qilishdi. U yerda ziyofatlar uchun kattagina zal bor. Askarlar tushlik qilgach, soat 2 larga yaqin 10 ta KAMAZdan iborat kolonna qaytish uchun yo'lga tushdi. Yodgorlik majmuasi joylashgan tepalikdan inish chog'ida 8-chi mashina haydovchisi boshqaruvni yo'qotdi, chamasi tormoz ishlamay qolgan. Mashina katta tezlikda olg'a yurib, oldinda harakatlanayotgan KAMAZga urildi va uni yo'l chetiga surib bordi. O'zi esa bir necha marta ag'darildi. Jabrlanganlar ikkala mashinada ham bor edi, chunki ikkala KAMAZ ham ag'darilib ketgandi. Ammo eng ko'p qurbon 8-chi mashinada bo'ldi, deb hikoya qiladi Mudofaa vazirligiga yaqin manbamiz. Bu ma'lumotni boshqa manbamiz ham tasdiqlab, 30 dan ziyod odam o'lganini va yana 20 dan ortiq askar jiddiy jarohatlar bilan kasalxonaga yotqizilganini bildirdi. Ozodlik Turkman xizmatining Ashxoboddagi muxbirlari qayd etishicha, xalq xotirasi yodgorlik majmuasi Ko'pet Dog' tog'i etagidagi balandligi 100 metrga yaqin tepalik ustida joylashgan. Ularga ko'ra, Bekrivin prospekti hanuz harakat uchun yopiq bo'lib, ta'mirlash ishlari olib borilmoqda. Muxbirlarimizdan biri voqea shohidi bilan so'zlashishga muvaffaq bo'ldi. Uning aytishicha, falokatdan so'ng yo'lda xuddi bomba portlagandan keyingi manzara vujudga kelgan. Hamma yoqda jasadlar va KAMAZ bo'laklari, boshqa mashinalardan askarlar yugurib kelishdi, lekin ular ham esankirab qolgani ko'rinib turardi. Boshliqlar voqea joyini qurshab olishga buyruq berishdi. Hamma yoq qon edi. Shu atrofda tez tibbiy yordam stansiyasi bor. Bir nechta mashina tezda yetib keldi. 20 daqiqalarda o't o'chiruvchilar ham yetib kelib, asfaltdagi qonlarni yuvib tashlashga kirishdi, deya hikoya qiladi u. Muxbirlarimiz va manbalarimiz ma'lumotiga ko'ra, to'qnashuv Krivin va Go'rog'li prospektlari kesishuvidan bir chaqirimcha narida sodir bo'lgan. Mayitlar shoshilinch ravishda olib ketilgan. Manbalarimizdan biri aksari jasadlar tanib bo'lmas holatga kelganini aytmoqda. Shu bois jasadlarni qarindoshlariga yopiq tobutlarda berishga va ochmasdan ko'mishga qaror qilindi, deydi manba. Ozodlikning yo'l transport hodisasi bo'yicha qo'shimcha ma'lumot olish uchun Mudofaa hamda Ichki ishlar vazirligi bilan bog'lanishga qayta-qayta urinishlari natija bermadi. Ozodlik radiosi 20 iyul kuni qurbonlardan 6 nafarning jasadi 18 iyul kuni kechqurun Libab viloyatiga yetkazilgani, shuningdek, qarindoshlarga tobutlarni ochishga ruxsat berilmagani haqida xabar yoyinlagan edi. Manbalarimiz Ashxobod ostonasida yo'l transport hodisasi yuz bergani haqidagi rasmiy izohga shubha bilan qaragan edi. Turkmaniston Mudofaa vazirligiga yaqin manbalarimizga ko'ra, qurbonlardan 3 nafari zobitlar, bir mayor, bir kapitan va bir katta leytenant bo'lgan. Shuningdek, manbalarimiz aytishicha, prezident Gurbanguli Berdimuhamedovga hozircha 12 kishi qurbon bo'lgani ma'lum qilingan. Prezident dushanba kuni Toshhovuz viloyatiga jo'nashi kerak bo'lgan, lekin yo'l transport hodisasi haqida xabar topgach, safarini qoldirgan. Qurbonlar soni 30 dan oshib ketgach, bu haqda prezidentga qanday ma'lumot berishni bila olmay, Mudofaa vazirligi rahbariyatining boshi qotgan. Gundug'diyev bunaqa yangilik bilan prezident huzuriga kirishga qo'rqadi. Vazirlik rahbarlaridan ko'pining kallasi uchsa kerak hali. Mulohaza qiladi vazirlikka yaqin manbamiz. Bu askarlar yoppasiga halok bo'lgan birinchi yo'l falokati emas. Xususan o'tgan yilning sentyabr oyida Marv viloyatida yuz bergan yo'l transport hodisasida kamida 5 nafar, mustaqil matbuot ma'lumotiga ko'ra esa 11 nafar askar nobud bo'lgan edi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Xitoy koronavirusning kelib chiqishini o'rganayotgan Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti talablarini rad etdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Seshanba kuni sog'liqni saqlash bo'yicha yuqori martabali Xitoy rasmiysi Pekin Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining COVID-19 kelib chiqishini o'rganish bo'yicha tadqiqotlarining ikkinchi bosqichi bo'yicha talablarga rozi bo'la olmasligini aytdi. Milliy sog'liqni saqlash komissiyasi raisi o'rinbosari Tzin Ising pandemiya kelib chiqishi haqida qo'shimcha tekshiruv o'tkazish chaqiriqlari va xususan virus Xitoy laboratoriyasidan tarqalgan bo'lishi mumkinligi haqidagi farazdan ancha hayratga tushganini aytdi. Rasmiy virus laboratoriyadan tarqalgani haqidagi faraz aql va ilmga zid bo'lgan mishmish ekanini aytib, uni rad etdi. Biz kelib chiqishni bu tarzda aniqlash rejasiga rozi bo'la olmaymiz, dedi u COVID-19 kelib chiqishi mavzusiga bag'ishlangan matbuot anjumanida. Virusning kelib chiqishini aniqlash urinishlari diplomatik masalaga aylangan. Natijada Xitoyning AQSh va Vashingtonning ko'plab ittifoqchilari bilan munosabatlari yomonlashdi. AQSh va boshqa mamlakatlar pandemiya boshlangan ilk kunlarda Xitoy shaffof ma'lumot bermaganini aytmoqda. Xitoy esa tanqidchilarni olimlar hal qilishi kerak bo'lgan masalaga siyosiy tus berishda ayblamoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bosh direktori Tedros Adhanom Gebreyesus o'tgan hafta ilk marotaba Xitoyning Uxan shahrida aniqlangan kasallik bilan Xitoy hukumatiga qarashli laboratoriya o'rtasida bog'liqlik borligini rad etishga hali erta ekanini tan oldi. Gebreyesus Xitoy yaxshiroq hamkorlik qilishiga va ko'proq ma'lumot berishiga umid qilayotganini aytdi. Rasmiy COVID-19 manbasini aniqlash uchun joriy yil boshida Xitoyga safar qilgan xalqaro olimlar guruhi uchun ma'lumot to'plash mushkul bo'lganini qo'shimcha qildi. Uning so'zlariga ko'ra, virus Uxandagi hukumat laboratoriyasidan tarqalgan bo'lishi mumkinligi haqidagi faraz muddatidan oldin chetga surilgan. Men o'zim laboratoriya mutaxassisi bo'lib ishlaganman, immunologman va laboratoriyada ishlaganman. Laboratoriyada ko'ngilsiz hodisalar ro'y berib turadi. Bu keng tarqalgan narsa, dedi Gebreyesus. Germaniya sog'liqni saqlash vaziri Jens Spahn Gebreyesusning so'zlarini qo'llab-quvvatladi va Xitoy rasmiylarini virusning kelib chiqishi bo'yicha tergovni davom ettirishga ruxsat berishga chorladi. Zen Uxan laboratoriyasida odamga bevosita yuqishi mumkin bo'lgan virus yo'qligini aytdi. U joriy yil boshida xalqaro ekspertlar guruhi virus laboratoriyadan tarqalgani ehtimoldan yiroq degan xulosaga kelganini ta'kidladi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti yuborgan olimlar guruhi virus hayvonlardan odamlarga yuqqan bo'lishi mumkin deb xulosa qildi. Eng keng tarqalgan nazariyaga ko'ra, virus ko'rshapalaklardan Xitoy bozorlarida sotiladigan pangolinlarga, ulardan o'z navbatida odamlarga yuqqan. Zen Uxan virusologiya instituti xodimlari va aspirantlari virusni o'ziga yuqtirgani va uni boshqalarga yuqtirgan bo'lishi mumkinligi haqidagi xabarlar asossiz ekanini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, Xitoy viruslar kelib chiqishini ilmiy yo'l bilan aniqlashni har doim qo'llagan va boshqa mamlakatlar va mintaqalar ham shunday qilishini xohlaydi. Biroq biz virus kelib chiqishini aniqlashga qaratilgan sa'y-harakatlar siyosiylashtirilishiga qarshimiz, dedi rasmiy.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Xalqaro qisilhoj tashkiloti Afg'onistonni tinch aholi uchun dunyo mamlakatlari aro eng xavfli mamlakat ekanini ma'lum qildi. Mazkur tashkilot mulozimlariga ko'ra, Afg'onistonda qurbon bo'ladigan tinch aholining yarmini ayollar va bolalar tashkil etadilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Xalqaro qisilhoj tashkiloti Afg'oniston bo'ylab tinch aholi talafoti oshayotgani borasida jiddiy xavotir bildirdi. Mazkur tashkilot xodimlariga ko'ra, Qizilhoj qo'mitasi joriy yilning o'tgan 6 oyi badalida mamlakat bo'ylab urushda yarador bo'lganlardan 49,500 nafarini davolagan. Xalqaro Qizilhoj tashkiloti hisobotiga qaraganda, har kuni Afg'onistonda o'rtacha 270 kishi tinch aholi urushlar sabab tan jarohati oladilar. Ular o'z vaqtida davolanmagan taqdirda olamdan o'tishlari mumkin. Afg'oniston inson haqlari mustaqil komissiyasi mulozimlari ham mamlakatda mislik ko'rilmagan zo'ravonliklar davom etayotgani borasida tashvish bildirdilar. Mazkur komissiyaning matbuot bo'limi boshlig'i Zabihullo Farhang, keyingi chog'larda zo'ravonliklar mizonining oshishi Afg'onistonda janglarni to'xtatish uchun ochiladigan yo'llarni qayta yopmoqda dedi. U davlat hamda toliblardan tezda otishmalarni to'xtatib, siyosiy muzokaralar orqali mavjud nizolarga chek qo'yishlarini so'radi. Xalqaro Qizilhoj tashkilotining Afg'oniston bo'limi boshlig'i Elva Filyun qarama-qarshi tomonlardan to'qnashuvlar jarayonida tinch aholiga nuqson yetkazmasliklarini so'ragan. To'qnashuvlar davomida sodir etiladigan zo'ravonliklar, suv va elektr energiyasi ostqurmalari va sog'liqni saqlash markazlarining vayron etilishi mamlakat aholisini jiddiy muammolar bilan yuzma-yuz qiladi degan. Afg'oniston rahbari Muhammad Ashraf G'ani yaqinda jangari toliblarni so'nggi haftalar davomida mamlakat bo'ylab bir qator tumanlar markazlarini ishg'ol etganlarida aholiga foyda yetkazadigan 260 ta binoni vayron etganlikka muttaham qilgan edi.
Ziyoda az 260 tami ki ba xun jigar mardum Afg'oniston soxta shuda vayron.
Xalqaro qisilhoj tashkiloti AQSh va NATO harbiylari Afg'onistonni tark eta boshlaganidan so'ng mamlakatda toliblar hamlalari mizoni oshgani ortidan Afg'onistonni tinch aholi uchun dunyoning eng xavfsiz mamlakatiga aylanganini bildirdi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozod rakurs. Korrupsiya haqida achchiq haqiqat. Mendan hech kim xafa bo'lmasin.
Millat yutqazdi. Mamlakat yutqazdi. Amaldorlar yutdi. Bu taniqli o'zbek blogerining xitobi. Bugun gap shu haqda bo'ladi. Assalomu alaykum. Bu Ozod rakurs. Men Sarvar Usmon.
Bugun O'zbekistondagi korrupsiya darajasini 11 ball berdi. Mendan xafa bo'lmasin. Mendan ayrim odamlar xafa bo'lmasin.
Qancha 5 million, 4 million 900 qarz bo'lsa, mana 17 millionlik olasizlarmi? Olinglar dedim. Endi men aytmoqchiman. Shavvoz soy bo'yicha 1 milliard xalqning puli bo'yicha kim va qachon hisobot beradi?
Hozir Sattoriy va Bovalov dueli hozir ham bundan keyin ham Sattoriy g'alabasi bilan tugadi.
Anoyi san'atkor siyosatdan chekindi. Qaysar professor qoldi maydonda. Professorning potensiali qanchaligini bilmayman.
Bizi sud sistemamiz chirigan, prokuratura sistemamiz chirigan. Buni bir necha marta o'zgarish qila olmayapti.
Ko'rsatuv mehmoni Toshkentdan taniqli publitsist Sharof Ubaydullayev. Xush ko'rdi Sharof aka.
Rahmat, rahmat.
Ko'rsatuvimizning so'nggi soni efirga chiqqanidan buyon O'zbekiston rahbariyati eng ko'p ishlatgan so'zlardan biri korrupsiya so'zidir. Sharof aka, tafsilotlarga o'tish oldidan aytingchi, korrupsiya yengsa bo'ladigan, tag tomiri bilan qo'porib tashlasa bo'ladigan hodisami yoki 40 oyoqli, 3 boshli ajdarmi?
Odatda 3 baloni insoniyatni dushmani deb bilgan. O't balosi, suv balosi va to'xmat balosidan asrashga Xudodan iltijo qilgan bo'lsa, bugun hamma balolarda balosi, menimcha korrupsiya balosi. Hamma balolarda. O'tni ham o'chirsa bo'layapti, suvni ham oldin olsa bo'layapti, to'xmatga ham qonunlarimiz bor, qarshisi zarba beryapti, berishi mumkin. Lekin korrupsiya shunday pinxoniki, bu tabiatan koronavirusga o'xshaydi. Nihoyat darajada pinxoniy. Lekin koronavirusdan bitta farqi. Koronavirus, pandemiya bizni jismimizni zaharlaydi. A jismga yetkazilgan har qanday baloga kurashsa bo'ladi. Mana vaksina. Lekin korrupsiyani bitta katta farqi shuki, u bizni ongimizni zaharlaydi. Bu ongni zaharlasa jamiyat shunday ekanki, bu avloddan avlodga, zamondan zamonga, davrdan davrga o'tib ketaverar ekan. Mana bugun korrupsiya qachon tug'ilganini, qachon boshlanganini, qachon, lekin biz avjiga chiqqanini bilamiz. Shuning uchun men o'ylaymanki, agar biz siyosiy jihatdan toqqa qarab o'rlayotgan bo'lsak, davondan davonga o'tayotgan bo'lsak, korrupsiya bizni jarga qarab tortayapti va barcha balolarni aytdimmi? Barcha balolarni ustiga yana ishsizlik balosi qo'shilgan. Yana shu balolarni hammasini onasi, mana ayollar fojiyasi, hammasini onasi korrupsiya. Korrupsiya balosi agar bunga umum davlat, umum xalq miqyosida qo'lga berib kurashmasa, bu og'ir musibat.
O'zbekiston korrupsiya bo'yicha nechinchi o'rindaligini bilmayman deyapsiz, lekin bu nechinchi o'rinda ekanligi aniq, bu haqda hisobotlar bor. Bu masalaga ham to'xtalamiz. Kuni kecha O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurash sohasida ikkita muhim hujjat qabul qilindi. Birinchisi, prezident 6 iyulda imzolagan korrupsiyaga qarshi murosasiz munosabatda bo'lish muhitini yaratish, davlat va jamiyat boshqaruvida korrupsiyaviy omillarni keskin kamaytirish va bunda jamoatchilik ishtirokini kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni. Ikkinchisi esa prezidentning korrupsiyaga qarshi kurashish faoliyatini samarali tashkil etishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori. Bu hujjat ham 2021-yilning 6-iyulida farmon bilan birga imzolandi. Sharof aka, bu hujjatlarning loyiha varianti bilan imzolangan variantida o'ta muhim bir farq borki, u haqda birozdan keyin alohida gaplashamiz. Hozir esa sizga bir savol. O'zbekistondagi korrupsiya darajasini siz qanday baholagan bo'lardingiz? Masalan, 10 balli shkalada agar 10 ni korrupsiyaning eng baland, 1 ni eng past darajasi deb oladigan bo'lsak, nechchi? 10 mi, 9 mi, 8 mi yoki 2 mi?
Agar buni koeffitsiyentga soladigan bo'lsak, qandaydir foizlarni o'lchaydigan bo'lsak, ball tizimiga soladigan bo'lsak, mana siz aytgandek 10 ball eng yuqori bo'lsa, men ochiq gap juda ham bugungi korrupsiyaning holatini bu ballarga, bu tizimlarga sig'maydi deb o'ylayman. Bu nihoyat darajada avjiga minib boryapti. Men buni 11 ball derdim. Bugun O'zbekistondagi korrupsiya darajasini 11 ball derdim. Mendan xafa bo'lmasin. Mendan ayrim odamlar xafa bo'lmasin.
Demak, Sharof aka, mana bu esa dunyo mamlakatlaridagi korrupsiya bilan bog'liq vaziyatni muntazam o'rganib keladigan xalqaro tashkilot bergan ma'lumot.
Transparency International xalqaro tashkilotining jahon davlatlaridagi korrupsiya darajasi bo'yicha bu yil e'lon qilingan hisobotida O'zbekiston 180 davlat orasida 146-o'rinni egalladi. Birinchi o'rinda korrupsiya eng oz mamlakat. 2019-yilda O'zbekiston reytingning 153-pog'onasida edi. Qiyoslash uchun: Qozog'iston 113, Qirg'iziston 124, Tojikiston 149, Turkmaniston 166-o'rinda. Daniya, Yangi Zelandiya, Finlandiya, Singapur, Shvetsiya va Shvetsariya korrupsiya eng oz mamlakatlar o'nligida.
Korrupsiyaga qarshi kurash masalasi mamlakat rahbariyati kun tartibidan hech qachon tushmaganday. Mana bu 2020-yilning yanvaridagi gap.
Elektr, gazni hammasini joy-joyiga qo'ysak, iqtisodiyotimiz shunday barqaror bo'ladiki, nimaga? O'g'irlik bo'lmas kerak, korrupsiya bo'lmas kerak. O'zbekistonning boyligini xalqimizga munosib yetkazib berayotgan tizim kerak. Mana eng katta masala.
Mana bu bir oy oldingi gap.
Nimaga korrupsiya bo'layapti? Nimaga yer sotayapti? Qaqa qarayapti bu noinsoflar? 1-iyuldan boshlab kim mana shunday qilsa, rayon shahar hokimi qonun bor unga. 50 ming dollar pora berayotganda qo'lga tushyapti, mashina olishda qo'lga tushyapti, 30 ming qo'lga tushyapti. Bu nima tizim bo'lib ketganmi Samarqandda? Hamma viloyatlarga tegishli. Endi birinchi rahbar ishdan ketadi.
Mana bu esa o'tgan yilning fevralidagi gap.
Xalq qabulxonalariga kirib tushayotgan talablarni agar ko'rsak, 65.5% odamlarimiz aholini ishga qabul qilish, sog'liqni saqlash, ta'lim, bank, boshxona, sud, prokuratura, ichki ishlar, kommunal xizmatlari sohasida korrupsiya keng tarqalgan degan o'zlarini fikrini bildiryapti. Aniq raqamlar bor.
Sharof aka, bunday parchalarni prezidentning 2 yil, 3 yil oldingi chiqishlaridan ham keltirishim mumkin va ko'rsatuvimiz faqat o'shanday parchalardan iborat bo'lib qolish xavfi bor. Nega gapirilaveradi? Gapirilaveradi, lekin korrupsiya darajasi siz aytganday 10 balli shkalanida o'lchanadigan bo'lsa, sizning fikringizcha 11 darajada nimaga shundaylicha qolaveryapti?
Gapirilaveradi, aytilaveradi, nimaga bitta joyda depsinaveramiz degan tana toshlari o'rildik. Lekin shunga qaramay, biz korrupsiya haqida qarib chorak asr gapirmadik. Umuman lom-mim demadik. Men muhtaram birinchi prezidentimizni juda hurmat bilan qarayman. Lekin ayrim tomonlarini biz bugun tahlil qilib xulosalar chiqarishimiz kerakki, umuman u kishiga korrupsiya mavzusini yaqinlashtirishmadi. Menga Karimov shunoslar, ko'p doktor yo'qlaganlar bor. Qancha katta-katta kitob yozganlar bor. Menga ko'rsatib bersin. O'rtoq Karimov biron joyda korrupsiya holatini O'zbekistonda tahlil etmadi, masala qilib qo'ymadi. Biz xuddi qashshoqlikni qanday yashirgan bo'lsak, korrupsiyani ham shunday yashirdik. Mana bugun qashshoqlik ham aytildi. Lekin qashshoqlik darajasiga men qo'shilmayman. 11-12% degan, men buni qayerdan olishdi, men bilmayman. Bizni ijtimoiy tarmoqlarimiz, jamoat fikrini o'rganadigan idoralarimiz faqat o'zini bitta kallasi bilan ishlaydi. Men shu paytgacha savolni biron bir, mana men masalan aytaylik, biron bir tarmoqda yoki muhokama bo'lganini bilmayman. Bizda men qashshoqlik 70% deyman. 70%. Marhamat qishloqlarga boring, qishloqlarga boring. Bugungi ayrim holatlar ko'rsatib turibdi. Qashshoq odam ertangi kunini qozonni o'yladimi bu qashshoq bo'ladi. Shuning uchun
Sharof aka, Shavkat Mirziyoyev davlat tepasiga kelganidan buyon korrupsiyaga qarshi kurashga bag'ishlangan qator hujjatlar qabul qilindi. Men bugun ularning hammasini eslashni o'z oldimga maqsad qilib qo'yganim yo'q. Ayrimlarinigina eslay. 2017-yilning 3-yanvarida imzolangan korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risidagi qonun qabul qilindi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 19-yil 27-mayda O'zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonni imzoladi. Oradan 1 yil o'tib, 20-yil 29-iyunida Prezident yana bir farmonni O'zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurash tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonni imzoladi. Mana endi o'tgan haftada yangi farmon, yangi qaror qabul qilindi. Sharof aka, to'g'ri, har bir hujjatning vaqt chegaralari, hujjat bilan bog'liq belgilab qo'yilgan vazifalar bor. Lekin baribir bu sohadagi hujjatning ko'pligidan O'zbekiston korrupsiyaga qarshi kurashyaptimi yoki korrupsiyaga qarshi qarorlar qabul qilish bo'yicha musobaqada ishtirok etyaptimi degan savol paydo bo'ladi. Naf bo'lyaptimi bu farmon va qarorlardan?
Endi umuman korrupsiya bitta qarorlar bilan, farmonlar bilan hal bo'lganda edi. Butun dunyoda bunday muammo bo'lmasdi. Lekin prezident o'z vazifasini bajaryapti. Men nazarimda ogohlantiryapti. Bu prezident tomonidan bugun kun tartibiga qo'yilgan qarorlar, farmonlar ayrim odamlar uchun bu ogohlantirish to'g'ri. Mablag'ni o'zigina bizni bu balodan qutqarmaydi. Biz ayrim odamlarning nafsini tiyish chegaralash darajasini belgilab ololmasak, bu masalada juda ham og'ir ahvol yuz berishi mumkin. Har qanaqa jamiyatni rivojlangan, har qanaqa davlatni rivojiga jamoatchilikni faol ishtiroki kerak. Jamoatchilik toki nazorat qilolmasa ekan, bu mablag'lar o'z darajasiga, o'z nuqtasiga borib yetmaydi. Biron bir tanqidiy fikr aytsa, bizni janob vazirlarimiz darrov sudda idorasiga chopadilar. O'sha tanqidni tahlil qilsak, tanqidchini yonimizga olsak, birgalashib balolarga qarshi kurashsak bo'lmaydimi?
Sharof aka, korrupsiya buqalamunday gap va buqalamunday tusini o'zgartirib turadi, ko'rinishini o'zgartirib turadi va siz aytayotgan gaplar mana shu fikrning bir dalili. Keling, qarorlar, farmonlar, qonunlar tahlilini davom ettiraylik. Prezidentning o'tgan yili 29-iyundagi qarori bilan O'zbekiston Respublikasi korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tashkil etilgan edi. Agentlikka xodimlar tanlov asosida qabul qilingan.
Mamlakatimizda korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tashkil etilgandan keyin unga xodimlarni qabul qilish noan'anaviy tarzda o'tkazilishi belgilandi. Shu bois joriy yilning 23-iyuldan 5-avgust sanasiga qadar malakali kadrlarni tanlab olish bo'yicha arizalar qabul qilindi. Jami arizalar soni 13186 tani tashkil etdi. Nomzodlar hujjatlarini elektron tarzda maxsus veb-saytga yubordilar. Tanlovning birinchi bosqichi 6-15 avgust kunlari bo'lib o'tdi. Dastlab maxsus komissiya a'zolari tomonidan arizalar o'rganib chiqilib, ularning konkurs shartlariga mosligi va boshqa jihatlari inobatga olinib, 146 nafar ishtirokchiga keyingi bosqichga yo'llanma berildi.
Bu idoraning samarasini sezdingizmi?
Bu idora juda kerak. Umuman farmonda o'zidan ham ko'rinib turibdi. Bizde korrupsiyaga qarshi kurash tizimi asosan huquq idoralariga berilgan. Buni boshqaradi korrupsiyaga qarshi kurash kengashining raisi respublika bosh prokurori. Bu tashkilot ichida SMB, bu tashkilot ichida Ichki ishlar vazirligi va barcha huquqni himoya qilish idoralari shu tashkilotning ichida faoliyat ko'rsatadi. Endi men ularda hamkorlik qay darajaligini bilmayman, kafolat bera olmayman. Lekin men shu kecha kunduzda o'ylayman, faqat bitta SMB ishlayapti. Bitta menda shunday taassurot, boshqalarda ham shunday taassurot ekanligini sezib turibman, chunki har kuni televizorni shunday ochsangiz, SMB palon hokimiyatni, palon uyni sotilishini, palon joyni sotilishini qo'lga tushirdi deydi. Endi har kuni qancha odam, butun O'zbekiston hokimlari yer sotish bilan shug'ullanyapti degan tasavvur tug'iladi. Lekin boshqa har bir tashkilotda o'zini ichki inspeksiyalari bor. Hokimlarda ham o'zini nazorat qiladigan idoralari bor.
Keling endi agentlikdan prokuraturaga o'taylik. Prezidentning prokuratura haqida 17-yil aytganlari ko'pchilikning yodida bo'lsa kerak.
Tagidagi mashinalarni qaranglar. Nima bular? Atomli reaktor izobretat qilyapti. Familiyasi yosh bilmaydi bir taxmoqlar. Lekin prokuror bo'lgan tanishmish bilan, g'uddayat. Men rayon hokimi bo'lganman, viloyat hokimi bo'lganman. Bu noinsoflarni g'uddayishini prokurorcha bo'lib darrov yurishi o'zgarib qo'yishi odamning minsimasini juda yaxshi bilaman. Juda yaxshi bilaman. Voy voy.
Prezident bu gaplarni aytganiga roppa-rosa 4 yil bo'ldi. Prokuraturada ahvol o'zgardimi o'tgan vaqt ichida?
Yo, juda ham ko'zga tashlanadigan darajada emas. Ochiq gap, mana shu biz yuqorida aytgan ochilayotgan jinoyatlarda kalavani uchi qayerga borishini deyarli nimani tergovda prokuratura qiladi asosan. Nazoratni prokuratura, bizda qonunchiligimiz nazoratni prokuraturani qo'lida. Biron marta kalavani uchi qayerga borishini biz bilmaymiz. Mana shu masalada prokuratura juda oqsoqlik qilyapti. Men prokuraturada bitta kasal bor. Men buni boshqa bironta manbada prezidentga yetkazib bo'lmaydi. Mana shu masalada men ozodlikdan iltimos qilaman. Mana shu qismini qirib tashlamang. Prokuraturani to'g'ri 4 yil oldin bo'rilar, kalamushlarning kattalari, jamiyatimizda o'g'rilari dedilar, prezidentimiz juda to'g'ri aytdilar. Aytmasa bo'lmaydigan darajaga kelgan edi. Lekin katta o'g'rilarmi, kichik o'g'rilarmi quvildi, qamaldi, prokuraturadan chiqarildi-da o'rniga xuddi ulardan ham ustunroq o'g'rilar, kalamushlar shunday egalladiki, prokuraturani bugun asosiy qismi amaldorlarning o'g'li. Prokuraturadagi nuroniylar, prokuraturadagi jamoatchilik qo'lni qo'lga berib bitta yo'lda, bitta maqsadda ishlamasa prokuratura yana o'sha eski holiga yana qaytadi, yana bu katta malomat keltirib chiqarishi mumkin.
Mana endi korrupsiyaga qarshi kurashga bag'ishlangan ikki hujjat, 6-iyulda prezident imzolagan farmon va qarorga to'xtalish vaqti keldi. Bu hujjatlarni 9-iyulda o'tkazilgan matbuot anjumanida Adliya vaziri Ruslanbek Davletov bunday baholadi.
Prezidentimizni oxirgi hozir qabul qilingan farmon va qarorlari albatta mana shu oliy maqsadlar uchun yo'naltirilgan va nafaqat bir qandaydir huquqiy hujjat, balki siyosiy bu ijtimoiy yangi doktrinal ahamiyatga ega desak ham bo'ladi.
Eshitganingizdek, Adliya vaziri yangi aksil korrupsiya hujjatlarini doktrinal deb atadi va ularning doktrinal ekanligini tushuntirishga harakat qildi. Sharof aka, men sizni Adliya vaziri bilan bahsga kirishga chorlamoqchi emasman. Qisqagina javob bersangiz, davlat amaldori tadbirkorlik bilan shug'ullanishi mumkinmi?
Endi butun dunyoda bu tartib allaqachon hal bo'ldi. Allaqachon. Butun dunyoda aytaylik, mana rahbar deyapsiz, tak bular biron bir yarimta qadam ortiqcha tashlasa, iste'foga ketmasa ishlay olmaydi. istifoga. Bu masalada juda ko'p misollar ko'p. Davlat boshlari, aboring o'sha Amerika saylov sistemasida Nilsen va boshqa Amerikaning juda ko'p nomdor kishilari kichkina bir shtrix bilan jamoatchilikni kichkinagina bir aybnomasi bilan ishxonadan sekingina papelni olib chiqib ketadi. Boshqa yo'li qolmaydi. Tak, endi bizda qarang. Agar beti qalinlik bo'yicha, gap o'tmaslik bo'yicha, tanqid ta'sir etmasligi bo'yicha biz agar bir musobaqa o'tkizsak, bizda shunday hokimlarimiz bor. Bir 4-5 yillab butun ochiq matbuot, yopiq matbuot, dunyoning matbuoti bo'yicha ma'lumotlarda ichida qolib ketgan. Lekin iste'fo degan masala xayoliga ham kelmaydi. Biz ko'chada mish-mish yuraveradi, lekin xalqqa bir to'g'ri gapni aytmaymiz, adolatli gapni aytmaymiz. Lekin mana shu masalada respublika bosh prokurorini Jizzax haqida bergan bir axborotini keltiray. Bu ochiq O'zbekiston matbuotida ochiq yozildi va axborot chop etildi. Jizzax hokimini, viloyat hokimini o'rinbosari Ergashevni oz emas, ko'p emas 86 ta do'koni bor ekan. Yana nima kerak? Rockefellermisan? Amazon firmasimisan? Endi mana shu odamlar qarang. 40 ga yaqin avtomobili bor ekan. Bular oddiy avtomobil emas. 17 ta kvartirasi bor ekan. Endi bu tasavvur qiling. Abu Solibga o'xshagan hokimlar bittamasda. Bittamas. Umuman na tanqidga, na dashnomga, hatto bosh prokuraturani ayblamasiga ham javob bermaydi. Men allaqachon matbuotlar tanqidiy materiallarga 100% javob ola olmayotganini ko'ryapman.
Sharof aka, men sizga bir qisqa savol berdim. Davlat amaldori tadbirkorlik bilan shug'ullanishi mumkinmi deb va bu savolni bejiz berganim yo'q, chunki prezident qarori loyihasida mana bu band bor edi. Adliya vazirligi, bosh prokuratura hamda boshqa manfaatdor vazirlik va idoralar bilan birgalikda 21 yil 1 oktyabrga qadar tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishi qat'iyan taqiqlangan davlat organlari va tashkilotlarining mansabdor shaxslari va xodimlarini ro'yxatini belgilash bo'yicha takliflarni nazarda tutuvchi qonun loyihasini Vazirlar Mahkamasiga kiritsin deyilgan qonun qaror loyihasida. Bu topshiriq qarorning imzolangan versiyasida yo'qolib qoldi. Bu holatni qator nashrlar, blogerlar darrov ilg'adi. Ulardan biri Otabek Bakirov bunday yozdi.
Mohiyatan bu bilan yangi O'zbekistonda amaldorlar uchun xizmat vakolatlaridan foydalanib boyishning eng oson yo'liga aylangan biznes faoliyatini amalga oshirishga yana yashil chiroq ko'rsatilgandek. Yaqin qarindoshlari yoki shotirlari orqali gullab yashnayotgan biznes aktivlarga ega hokimlar va vazirlar endi xotirjam tortsalar bo'laveradi. Ular g'alaba qozondilar.
Bunday chiqishlarga hukumat ham tezdagina javob bera qoldi. 9-iyulda o'tkazilgan matbuot anjumanida Adliya vaziri Ruslanbek Davletov bunday dedi.
Hokim qo'yilgan nimada bandda yozilgandiki, Adliya vazirligi, bosh prokuratura hamda boshqa manfaatdor vazirlik va idoralar bilan birgalikda 2021 yil 1 oktyabrga qadar tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish qat'iyan taqiqlangan davlat organlari va mansabdor xodimlar ro'yxatini belgilash bo'yicha takliflarni, ya'ni topshiriq bo'lyaptiki, vazirlikka prokuratura bilan birgalikda mana shu takliflarni kiritinglar degan taklif yozilgandi, topshiriq yozilgandi. Endi shu nima bo'ldi? Shuni o'rniga mana xuddi shu band turibdi. Aniq ro'yxatda deyilmadi-da, aytildiki shu Adliya vazirligi bosh prokuratura bilan birgalikda davlat xizmatchilari tomonidan tadbirkorlik faoliyatida ishtirok etganligining huquqiy oqibatlarini belgilashni nazarda tutuvchi qonun loyihasi. Bu bir, ya'ni biz hech qayerda bu yerda farmonda yo qarorda ma'no kelib chiqmayaptiki, bu soha ochiq qolyapti deb. Tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish o'zi bugungi kunda taqiqlanganligi bu amaldagi qonunda turibdi.
Mana shunaqa gaplar. Agar amaldagi qonunda turgan bo'lsa, unda nega loyihaga kiritgansizlar o'sha jumlani? Bu endi ritorik savol. Sharof aka, sizga beradigan savolim esa ritorik emas. Korrupsiyaga qarshi yangi farmon va qaror ish berishiga Siz ishonasiz mi? Vazirlar va hokimlar 200 dollar oyligiga qanoat qilib korrupsiyaga yo'l qo'ymasligiga, qo'l urmasligiga ishonasiz mi?
Gap mablag'da emas. Gap insofda. O'sha 200 dollar emas endi yuqoriroq ular oyligi, lekin ularni obro'si, ularga berilgan vakolatchi, orqasidagi komandani qarang. Mana Bobolovni ko'ramiz. Ba'zi bozorlarda yurishini ko'rsatadilar. Endi bu marhamat, bu izzat-obro', bu odamlarni ko'rsatayotgan e'tibori, bu o'zi davlat emasmi? Juda katta boylik emasmi? Lekin shuni qadriga yetmasa, bunday hokim albatta biz uchun ortiqcha.
Sharof aka, keling konkretlashtiraylik. Men sizdan so'radim. Kechagi farmon bilan qaror naf beradimi, samara beradimi deb so'radim. Yana ham konkret so'ray. Siz boya korrupsiya darajasini 10 ballik tizimda 11 deb baholadingiz. Ana o'sha 11 10 ga, 9 ga yoki 8 ga tushadimi kechagi farmon va qaror bilan?
Agar biz saylovgacha korrupsiyada juda katta natijalarga erishmasak, men aminman. Saylovdan keyin ko'pgina vazirlar, haligi faqat aldoqchilikdan kun ko'rayotgan ko'pgina hokimlar, sota-sotdan bosh chiqmayotgan ko'pgina amaldorlar saylovdan keyin birma-bir javob beradi, birma-bir o'zini yangi joyini topadi. Yo bu panjara orti bo'ladi, yo bo'lmasa xalqni nafrati bo'ladi. Men bugun O'zbekistonda korrupsiyaga nisbatan ommaviy kurash boshlanadi deb ishonaman. Bizda xalqaro maydondagi mamlakatimizni qadriga, qimmatiga, obro'siga putur yetkazayotgan korrupsiyaga hamma birdek, butun jamoatchilik, butun xalqimiz birga qo'lga berib kurashmasa, ahvol unchalik mumkin emas deyman. Mumkin emas bunday oxirigacha davom etishi. Korrupsiya bizda millatni kushandasi.
Sharof aka, rahmat. Korrupsiya mavzuiga shu yerda nuqta qo'yamiz. Mana endi Otabek Sattoriy ishi.
15-iyul kuni Otabek Sattoriyning apellyatsiya arizasini ko'rib chiqqan jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudi blogerga nisbatan Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani sudi 2021-yil 10-may kuni chiqargan hukmni o'z kuchida qoldirdi. Muzrabot tuman sudi 40 yoshli Otabek Sattoriyni Jinoyat kodeksining 139-moddasi 3-qismi A G bandlari og'ir yoki o'ta og'ir jinoyat sodir etishda ayblab, g'arazgo'ylik yoki boshqa past niyatlarda tuhmat qilish va 165-moddasi 3-qismi A bandi juda ko'p miqdordagi tovlamachilikda aybdor deb topgan va 6,5 yilga ozodlikdan mahrum qilgan edi. Otabek Sattoriy sudda ayblovni tan olgan emas.
Sattoriyni Samarqand sudi asosiy hukm o'z kuchida qoldirilganligini butun O'zbekiston, butun ommaviy axborot vositalari churq etmagan bo'lsa ham, lekin butun o'zbek xalqi juda ham katta motam bilan kutib oldi, ochilgan. Buni kim qanday tushunsa tushunaversin, Sattoriy masalasi ham O'zbekistonda qisqagimni aytganda mana shu bugungi mavzuga borib taqaladi. Sattoriy korrupsiyani, Sattoriy taqdiri korrupsiyani masalasi. Korrupsiya nima? Endi bu yerda men o'rtoq Bobolovga oldin ham aytganman, katta bozorda paxtachiligidan nariga o'tmaydigan bir odam viloyatda mana shunday ahvolda bo'lgandan keyin boshqa narsa kutib bo'lmaydi. Men Bobolovdan boshqa martib kutmayman. Men telefondan qildim, yetarli javob ham ola olmadim. Lekin bugun Surxondaryodagi holat korrupsiyani cho'qqisida. Hozir necha marta sud bo'lishidan qat'iy nazar Sattoriy baribir oqlanadi. Bugun qoralanishi mumkin. Bizni sud tizimimiz chirigan, prokuratura tizimimiz chirigan. Buni bir necha marta o'zgarish qila olmayapti. Davlatimiz rahbari ham o'zgarish qila olmayapti. Ko'rib bilib turibsiz. Lekin Sattoriy bugun ham yutqizgan yo'q. Sattoriy butun O'zbekistonni uyg'otdi. O'zbekistonda demokratik jasorat qo'ng'irog'i bo'ldi. Sattoriyni umuman eshitmagan, bilmagan qancha bloger uyg'ondi. Siz jamiyat taraqqiyotiga o'zingiz bilmagan holda o'rtoq Bobolov. juda yaxshi hissa qo'shdingiz. Rahmat sizga. Men o'ylayman, hozir Sattoriy va Bovalov dueli hozir ham bundan keyin ham Sattoriy g'alabasi bilan tugadi. Sudlaringiz qanaqa hukm o'qishdan qat'iy nazar, g'alaba Sattoriy tomonida, Sattoriy baribir g'alaba qozonadi. O'rta Bovalov, siz uchun bu oxirgi signal bo'lishi kerak. Salomat bo'ling.
Tamam.